Bibe ser roja zimanê dayîkê ya cîhanî ku 21 sebatê li seranserê dinyayê tê pîrozkirin li gelek bajarên Tirkiyê jî bi daxwazên rakirina astengiyên ser mafê perwerdehî û karayîna zimanê dayîkê çalakî pêk hatin. Di çarçeveya bizavên roja zimanê dayîkê de li Stenbolê jî bi sernavê ji zimanên me yên dayîkê re azadî li Taksimê meşek hat eldarxistin. Dimeşa ku du êvarê pêşengiya komela mafê mirovan îhade hate sazkirin de li gel dezgehên xwe yên çandî û zimanî netewên Kurd, Tirk, Laz, Gurcî, Pomak û gelek pêkatên din yên civaka Tirkiyê bi duruşm û pankartên xwe beşdarî kirin. Xidir Ercanê bavê 11 zarokan ku ji Mêrdînê koçber Îstanbolê bûye tevî zarokên xwe beşdariya meşa roja zimanê dayîkê kir ku ew ji ber astengiyên li ser zimanê Kurdî zarokên xwe naşîne dibistanên fermî yên dewletê. Xidir Ercan ji dengê Amerîka re vê helwesta xwe wiha rave dike.
Em ji bo zimanê zikmakî em ji koçberî Îstanbolê bûn. Berên Mêrdînê mirov diniştin. Sala 2002 de min daxwaznama da walîtiya Mêrdîn. Ji ber ku min daxwaznama da walîtiya Mêrdîn sê heyva ji bo zimanê zikmakî ez hatim girtin û piştî ku zerketim ji pêşiya zaroka digirtin ji bo ku migot berî ku zaroka wan da bikin em rabûn koçberî Îstanbolê bûn û Îstanbolê ji 2010 de ez yani serok homar, serok wezir, wezir dibistan, hemar meclisê re ji mafê mirova yê meclisê re jî serokê wê re jî komisyonê re jîşan te encam mejvan nesin. Kurtasiz ve bêjim boykot qediya ye. Îdin em pergala dewletê top yekûn re dikin. Pêwîstî bû rengî em encamê ji dewleta Tirkî bistînim. Tirk çawa bi perwerdê du xwînin defletê wan çawa çê dibe pêwîstî gelê Kurd jî wek wan ebe. Şeş zarokê min ku dema wan dibistana ku biçin dibistanê perwerdê bistînim bî rengî ez karim bêjim. Anaka ez li malê perwerdê dim wan lê belê ez bawerim li pêşî rojê wê li her gelê me Kurd tevlî van zaroka bibin.
Berpirsê weşanxaneya vate ku bi zaravayê kirtikî an ku zazakî weşanê dike Deniz Gunduz jî di meşa roja zimanê dayîkê de amade bû. Birêz Gunduz xwedî derketina li zimân bi çalakiyên vî rengî baş dibîne. Lê dide xuya kirin ku daxwazên li ser zimanê dayîkê dibe amûra siyasetê ku heta niha hêjî gavên rekûpêk nehatine avêtin. Birêz Gunduz nêrînên xwe wiha bi me re parve dike.
Gorîberî niha millet yani alakadar yani hinektin alakadar da beyim yani çalıken usta çedikin yani biri de salat işten usta tune bu MDB'nin ku yani gel hedi hedi heşer de böyle evnaki besnaki her tüm ser zamanı daikite kesikirin bir khususici revşe zazikine zav harabi berbin biri neyim tabi her te baskırın de embejin khabateki reku pek tune yani embejin malzeme siyaseti yani uyak malzeme siyaseti Cercerem, vaktu ki mesele Kurd'dan geçti mi, siyasete Türkiye'de geçti mi, ev mesele ji ekti mi, aktüeldi mi. Le, yani hata euro envijin gavik rekupek ne hati avetin, ev ve avayı zaman khilas nabi, yani ev mesele hal nabi, çarısır nabi. Yani dil, jidil ev ki nafazi. Heci ev beşinki vekirini, mesele navi Kurdi ev naki, na eser zamanı kwe. TRT 6 ve bu yedi be evki, yaşayan diller, yani zamanı kwe evki. Yani siyasetlik usa, domdike ev siyasetçi envijin. Samiminin yani. Disajı evgav başın yani. Disajı fayda kredi be.
Mamoste dibistane li Stambolê u xwendekare kursa zimanê Kurdî li Enstitüya Kurdî ya Stambolê ve hapışık jî gringiya pêkhatên li vê çalakiyê bilêv dike. U ji dengê Amerîka re u hat peyve.
Naha îro ji bo min ez dikarim bibêjim zimanê gelekî laşê wî gelê ye. Îro gel hemû tev hatina li wî derê. Zaza be, Laz be, Endinen ben. Hatine vera, Xuday laşeyi xud dert kevin. Xuday laşeyi xud dert kevin. Kesek nikare nefese keseki bibire. Nanu av, çaval gıdayı laşe bin. Hevkas şi zaman şi gıdayı ruhiye. Yunus Emre de bece ezeke de hundreymin. Be goştu, heştu, ez hatma kuya kirin. İfade kırna ez zaman ha ez naha kurmancı de peyvim lemin de xwast ku be enstitü be kurs be zahmeteki taybet zamanê xwe hînbim heft salî bûm min de xwast hînbim lê neqediya
روژا زمان دایکه یا جهانی 21 سباتا سال 1999 جالی رخستنا چاند پرورده و زانیاری یا نتوین یک بوی یونسکو و بفرمی حاتیه قبول کرن. کوتی خوستن ملت دنیای دوی روژه ده جبو قدخه و استنگی اندبر زمان دایکه دنگ خواه بلند بکن. لگور راپورتان بخاصی نیوی 7000 زمان کور سرانسر دنیای تینب کارانین بخطره تونبونی ره روبرونه. جوان زمان جی تنه 300 جی وکی زمان فرمی حاتنه قبول کرن. کوتی گوتن لترکیه جی جسی و چار زمانین هی حجده جی لبر خطره تونبونی نه. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.